Opět po roce je tu anketa Podcast roku. Pokud vás Vinohradská 12 baví, budeme rádi za váš hlas na stránkách podcastroku.cz. Díky, že jste s námi. Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
Městský soud v Praze pokračuje v projednávání případu takzvané kutnohorské sekty.
Léčitel údajně chtěl, aby ho zabili a slíbil, že jeho tělo po smrti zmizí.
Ten vnitřní kruh, což mohlo být podle našeho odhadu 30 lidí třeba, ti teda už propadli tomu učení.
Kromě toho řeší kriminalisté v souvislosti s kauzou ještě dvě další úmrtí.
Učitelka, zubařka. Dvě ženy obžalované z vraždy vůdce kutnohorské sekty. Soud pomalu míří do finále. Co u něj už zaznělo a jak se ženy hájí? Ptám se Antonína Viktory, editora investigativního týmu Radiožurnálu a spoluautora nové podcastové série Stoupenci. Dnes je středa, 29. května. Ahoj Tondo, vítej ve Vinohradské 12.
Ahoj a díky za pozvání.
Soud s ženami, které jsou obžalované z vraždy vůdce kutnohorské sekty, jde pozvolna do finále. V týmu sledujete to, co se na těch soudech odehrává, na těch soudních jednáních. Tak jak to tam probíhá?
No, ono se možná na první pohled může zdát, že se ten soud nebo ten vývoj toho procesu malinko zasekl, že to jako nejde rychle. Ale spíš je to tím, že nebo jsou tam dvě věci. Jedna je taková technická, jak to tak na soude chodí, málo místností, jednacích sálů, takže se špatně hledají termíny. Ale ta zásadní je, že ten soud opravdu věnuje velice důkladnou pozornost tomu, v jakém stavu ty dvě ženy obžalované z vraždy Richarda Šifra byly, především teda v tom psychickém stavu, jestli byly příčetné, nakolik byly schopné jednat sami za sebe, a opravdu tomu věnuje velice pečlivou pozornost.
To znamená, jestli si to představuju správně, že na ten soud teď chodí znalci?
No, v posledních jednáních to byly právě znalci z oboru psychologie, psychiatrie, byli tam teda i znalci, kteří to byli dřív, který byli i religionista, protože se jedná o sektu, tak vysvětloval, jako co, jak to společenství fungovalo. A teď se prostě probírá právě tady ta věc a samozřejmě ono taky ten čas zabere vypracování nějakého toho posudku a pak jako revizního posudku, tak samozřejmě ty odborníci potřebují mít nějaký čas, aby prozkoumali všechny náležitosti.
Teď v pondělí se probírali listinné důkazy, to bylo zatím to poslední soudní jednání. Mimo jiné se tam mluvilo o ručně psané charakteristice vůdce sekty, taky se předčítala ta charakteristika od jedné z těch obžalovaných, kterou sepsala ve vazbě. Co nového v ní zaznělo?
Jako obsahově se nedá říct, že by přinesla úplně nějaké převratné novinky. My, co jsme do toho případu zahloubáni, tak tam možná nějaké jako detaily zajímavé vidíme, ale myslím, že nejsou jako podstatné. Podle mě ten dokument je cenný hlavně proto, že zachycuje nějaký stav poznání nebo vědomí nebo uvědomění si toho a vnímání toho svého bývalého, tehdy v tu dobu už mrtvého vůdce sekty, ze strany té Ireny, to je ta Irena, to je učitelka bývalá nebo učitelka v penzi, tak jak vlastně sepsala v době, kdy ještě seděla nebo byla ve vazbě. A ono to je vlastně zajímavé i z toho, že ti lidé, kteří byli členy toho společenství, tak potom, co se to společenství rozpadlo smrtí toho vůdce, tak každému nějakou dobu různou trvalo to, než malinko procitl, než se z toho dostal, přestože ten vůdce už na ně nemohl logicky mít vliv, protože nežil, tak to trvalo poměrně dlouhou dobu, než si jako dokázali sami přiznat a nějak si říct, že opravdu byli nějakým způsobem manipulováni a že byli v područí tady toho vůdce. No.
On vystupoval jako léčitel, zároveň teda udával svým stoupencům ta pravidla, jak se mají chovat, co mají dělat. I o tom se teď v pondělí mluvilo. Co to například obnášelo?
On byl léčitel a měl mnoho klientů, kteří k němu chodili opravdu s tím, že měli třeba nějaký pocit, že jim pomáhá od nějakého zdravotního problému. A z té skupiny klientů by se dalo vyčlenit pak ta samotná sekta, jo, který se postupem času, často to byly lidi, kteří k němu chodili dlouhé roky, třeba 15, 20 let, vyčlenila skupinka zhruba asi 30 lidí, kteří byli úplně v té blízkosti toho léčitele a z nich se stala opravdu semknutá skupina. Většinou ty lidi spojovala víra, že ten léčitel Richard řídí celý jejich život, že má jako vliv na všechno, co se kolem nich děje a že prakticky bez něj by ani nemohli fungovat. Takže oni se třeba i snažili, aby on byl v pohodě, aby měl všechno, co potřebuje, aby neměl žádné starosti, žádné problémy, aby o něj bylo maximálně postaráno. Vlastně tak trošku sobecky, protože když bude fungovat on, tak budeme fungovat i my, a kdyby nefungoval, tak máme velký problém.
A můžeš být, promiň, konkrétní, teda jako v čem se snažili, aby byl v pohodě?
No tak on měl rád jako některé fyzické požitky, dejme tomu, jo, to už jsme také popisovali, že třeba měl rád auta, silná, sportovní, tak 4 na 3, myslím, členové té skupiny si pořídili opravdu luxusní sportovní vozy, které ale v podstatě sloužily i jemu, jo, že kdykoliv si chtěl projet, tak oni mu s nima přijeli a odvezli ho. Tak to jsou takové maličkosti. Především pak ale šlo o úklid třeba domácnosti, vaření, jo, prostě o ty jeho potřeby se vlastně starali konkrétně, nebo komplexně by se dalo říct. A v poslední fázi toho jeho života měl vlastně kolem sebe 4 ženy, které se střídaly v ochod jeho domácnosti, se vším všady, opravdu úklidu, na který on byl velice pedantní, jako to opravdu on potřeboval mít uklizíno, opravdu maximálně několikrát denně se vytíralo a tak, včetně vaření a tak, takže se starali i o tady ty jeho fyzické potřeby.
No a fungoval tam nějaký nátlak, nějaká šikana těch lidí?
No já myslím, že na tom to bylo založené.
Manipulace.
Na tom to bylo založený celý ten, protože ty lidi se báli, že on je opustí a že bez něj prostě nebudou schopni jakkoliv fungovat. Po těch letech manipulování jakoby dovedlo tady k tomu hlubokému přesvědčení. A tady z toho přesvědčení pak pramenilo to, že oni byli jakoby ochotní plnit jakékoliv jeho přání a byli ochotní se potom podílet i na některých opravdu jakoby těžkých projevech nějakého násilí a podobně vůči sobě navzájem nebo sami vůči sobě, aby mu dokázali věrnost.
Právě, to je jeden z těch případů, který už jsme popsali, že oni byli schopní si i amputovat kus prstu třeba, aby dokázali, že jsou mu věrní a že mohou být nadále v jeho blízkosti.
No, tak to se stalo. No, nedávno jsme popisovali, myslím, že to bylo v květnu, případ toho mučení, které tam probíhalo navzájem, kdy to právě ten vůdce si usmyslel, že potřebuje nějakým způsobem očistit jednu z těch členek té sekty a obvinil druhého člena z toho, že se vůči ní dopustil nějakého sexuálního násilí a v rámci toho očišťování potom probíhalo opravdu dost jako nechutné nebo velice drsné ubližování tady tomu člověku na pokyn tady toho vůdce, ale se na něm podíleli ostatní členové.
Vy jste taky získali zvukový záznam jeho. Jak ty příkazy používá, jak nařizuje těm stoupencům, co mají dělat?
Tak my jsme ho do té...
Dost ostrašující případ teda.
Tak zvíjím čas, ale to lidi do mě nejde. Tak jim je zlé, on bývalý, chápeš, tam pro mě jde čas.
My jsme zařadili několik krátkých ukázek ze záznamu, který zachycuje jeden den praxe a života tady toho vůdce, protože byl pořízený v bytě, kde probíhalo to léčení, ale on tam žil a komunikoval teda s dalšími těmi svými klienty, kteří za ním chodili, nebo těmi členy té sekty. Takže jsou na něm zachycené pasáže, kdy on dává nějaké ty zdravotní, nebo dá se říct i životní rady. Tam je zajímavé, že v podstatě jsou to takové, já nevím, jak to říct, abych někoho jako neurazil, napadá mě slovo blbosti, ale nevím, jestli je správné.
A asi to pěkně ilustruje, o co jde. No.
No, například tam vypráví, že se nepotí a že to, co z něj vychází, není pot.
Třeba já si nemůžu potit, a úplně něco jiného, než je pot, úplně něco jiného. Jo, když vidíš tohle povlečení, jestli mi říct, to není pot, to je něco.
Pak tam jedné té své následovnici tvrdí, že nemá normální kůži a nechá jí sáhnout na kůži a ta je přesvědčená, že opravdu to není kůže, ale nějaká blána.
Šáhneme tady na ruku, šáhneme na ruku, takhle, dotkni se mi ruky, jako jimně, jako zkus mi kůži.
Já to necítím jako tělo, nevím, jak to říct, prostě, tak když šáhneme nějakou blánu prostě.
To tak, no.
Radí jim tam, jak cvičit a proč mají cvičit hodně, málo, co dělat s penězi a podobně. Jsou to takové, ale opravdu bych řekl, až někdy úsměvné záležitosti, co on jakoby hlásá. Na druhou stranu je, když to člověk poslouchá, malinko mrazivé to, když slyší tu druhou stranu, kdy ty lidi mu to bez zbytku jako věří.
No, mnohdy vysokoškolsky vzdělaní lidé, chytří lidé.
Tam jde o nějakou zkušenost, no, kterou oni prožili, o emocionální zkušenost, jo, která může být jako velice silná, ten pocit toho přesvědčení, že jim nějakým způsobem třeba pomohl ve zdravotních potížích nebo v rodinných starostech, které řešili v tu dobu, může být tak silný, že oni prostě, když to navíc trvá roky, ono to nikdy není tak, že člověk do toho spadl hned, tak se dokážou takhle otočit. Co je podle mě mnohem horší, jsou tam i pasáže, které jsme nezařadili do...
Se rozhodli nepublikovat.
Nepublikovat, protože opravdu je tam možná i zachycena jako by ta hrubější manipulace, kdy on opravdu mluví o nějakých právě třeba i o tom ubližování těm ostatním. A na těch nahrávkách jde například slyšet to, že ti členové té sekty vnímají vlastně ty jeho zvrácené pokyny úplně jinak. Oni mají pocit, že naopak je ubližováno tomu jejich vůdci a vůbec se nepozastavují nad tím, že nařídil někomu, jako dejme tomu, vytrhnout zuby a podobně. To jim nepřijde nějak divné.
No ale ty nahrávky má soud, má policie, takže ti důležití lidé, kteří to mají slyšet, to uslyší.
No určitě ano, já nevím přesně, čím disponuje policie, která ještě vyšetřuje ten jeden případ, ale pokud teda jsou ty informace správné, tak v pondělí při tom posledním soudním jednání zatím, které proběhlo, tak za zavřenými dveřmi byly přehrávány nějaké pasáže. Já předpokládám, že to bude asi to samé, k čemu jsme se dopracovali my.
Tak, já shrnu, co už jsme ve Vinohradské 12 společně v minulosti probírali, o čem ty a tvůj tým pravidelně informujete na zpravodajských stanicích Českého rozhlasu, protože kutnohorské sektě se věnujeme jako rozhlas už dlouho. Vůdce a jeho stoupenci z Kutné Hory spolu byli tedy v sektě, která měla velmi pevný řád. Svědci mimo jiné vypověděli, že je vůdce i týral. Dva lidé v té sektě zemřeli, to jsou případy, které nadále vyšetřuje policie. Dvě obžalované ženy v tom nynějším soudním případu, o kterém se teď bavíme, pak měli vůdce v jednom jeho pražském bytě na údajně jeho vlastní žádost zabít. Měl jim slíbit, že jeho tělo zmizí, to se nestalo. A v momentě, kdy teda ženy zjistili, že jim patrně lhal, tak celou věc šli ohlásit na policii. Pamatuješ takový případ za celou svoji novinářskou
kariéru? Pro mě ten případ je úplně výjimečný, protože opravdu na něčem podobném jsem teda nikdy nepracoval. Pokud vezmeme podobné případy, tak určitě se to dá srovnat s kauzou Kuřim, kde bylo také asi nějaké náboženské blouznění, které vedlo pak k týrání dětí například, což bylo taky velice vážné. Ale vlastně nevím zatím historicky o případu sekty, života v sektě, který by vedl k úmrtí tří lidí a k několika teda ublížením na zdraví. To mi přijde, že tady to opravdu vybočilo.
V českém prostředí.
V České republice.
V novodobé
historii. To opravdu vybočilo. Nic takového tady nebylo. Aspoň já o tom nevím nebo nepamatuju se.
Ty jsi říkal, že ten úzký kruh kolem vůdce bylo 30 lidí zhruba. Z kolika z nich se vám podařilo mluvit? Kolik svědků už pak vypovídalo i před tím soudem? Co všechno jste se dozvěděli? Vy jste totiž velmi, vy jste velmi detailní v tom popisu, víte o tom spoustu, co se v té kutnohorské sektě odehrálo.
To ano, jenom se omlouvám, že jsem si to nespočítal, že ti číslo neřeknu, bylo jich hodně.
Že začali mu prostě přisuzovat i to, co se jim děje v každodenním životě. Jo, něco se jim stalo.
Víc jsme spolu řešili moji práci, auto, byt a všechno.
A prostě on se jenom tak potutelně usmíval, nic na to neříkal.
Nějaký kontakt jsme navázali, si myslím, dokonce s většinou z toho užšího kruhu.
Tak tam si myslím, že se začal do toho mýho jakoby osobního života úplně nejvíc vlastně angažovat. Že
no prostě jí zesměšňoval. No,
že prostě jeho slovo jako mělo větší váhu a Bůh ví, co já.
Dceři jsem řekla, hele, vy mi připadáte jak sektáři už. To už není nic jiného než sekta.
Já bych to rozdělil, že jsou někteří, se kterými se nám podařilo navázat kontakt, hlavně teda kolegům Vítkovi, Kubantovi a Martinu Štorkánovi. Pak jsou lidé, kteří s námi byli třeba ochotní mluvit, ale opravdu jenom off record, protože pořád kvůli tomu, že tam probíhá to policejní vyšetřování, ty lidi mají velké obavy. A pak je ta poslední skupina, to jsou ti lidé, kteří si myslím, že jsou velice odvážní a bych řekl, že i ušlechtilí, kteří byli ochotní s náma mluvit i na záznam a souhlasili s tím, že tu jejich zkušenost nějakým způsobem zpracujeme a zveřejníme. Spíš jako poučení pro možná spoustu lidí, kteří by mohli podobným nějakým učitelům nebo vůdcům taky podlehnout někdy.
Což je taky ten důvod, proč vždy, když mluvíme o kutnohorské sektě, tak zaznívají hlasy expertů, odborníků, religionistů.
I každý z nás bychom úplně klidně mohli být členy skupiny kolem Richarda. Každý z nás by tam se mohl nalézt. A pokud náhodou...
Například Zdeněk Vojtíšek, religionista, s tím jste už taky natáčeli.
A neznáte své slabosti a nevíte, jak snadno jste ovlivnitelní.
No ano, no, samozřejmě my to vždycky chceme dávat do toho odborného kontextu, ale hlavně já tady opravdu cítím to, že ta jako nálada obracet se k nějakým alternativám, teď úplně obecně v té společnosti, malinko sílí, ono se to netýká jenom náboženství, ale možná to sledujeme třeba i v médiích a v politice a podobně, že lidé najednou mají pocit, že potřebují hledat nějakou alternativu a já to nechci jako hodnotit, to může být přirozené, ale zároveň to s sebou má nějaké úskalí a má to nebezpečí, že člověk nasedne na lep nějakému podvodníkovi.
Podlehne.
To má jako i nějaké poučení jako sledovat ten příběh jako společenské, že to není jenom věc jako nějaké té jedné skupiny, jeden ten příběh, který je bizardní nebo šokující, ale má to nějaký základ i v tom, že můžeme tam poznat, jak jsme schopni odolávat nebo být schopni kritického myšlení sami o sobě a podobně.
Ta skupina měla i vlastní časopis. Dostali jste se k nějakým výtiskům? Co se tam v něm psalo?
No, je to časopis, který začal vydávat jeden z klientů pana Šifra. Podle svědectví několika lidí z toho společenství, to v podstatě bylo na jeho, byl to nápad toho léčitele a byl jakoby inspirací. Prý i pro ten název, který se teda jmenuje Šifra, snad to není velká podprahová reklama. A ten časopis je taková typické konspirační médium, kdy vlastně každou nějakou událost od útoku na dvojčata v New Yorku, samozřejmě po COVID a jiné věci, tak se rozebírá. On to má v podtitulu Číst mezi řádky, takže hledá nějaká tajemství, něco nevěřčeného, něco, co tam jako, co někdo někomu tají té společnosti a tam jakoby hledá, jak by to mohlo být doopravdy.
To se distribuovalo mezi ty členy nebo mezi ten úzký kruh?
My jsme s vydavatelem, to jsem konkrétně já teda mluvil s vydavatelem toho časopisu, on nejdřív teda popíral, že jako v žádném případě to jako byla všechno moje práce, všechno jsem to vymyslel já. Potom teda přiznal právě to, že mu Richard pomáhal, ten léčitel Richard Schiffer pomáhal jakoby s šířením toho časopisu, že to jako nechával těm svým klientům. Když si uvědomíme, že to bylo možná několik stovek těch klientů, co k němu chodili, tak vzhledem k tomu, jakým asi to vychází nákladu, tak to myslím, že bylo jako zajímavý i ekonomicky a pro toho vydavatele. A potom teda přiznal i to, že mu ten léčitel byl inspirací v nějakých tématech, no, že mu poradil něco k egyptským pyramidám, vyprávěl, že ve skutečnosti jsou o desítky tisíc let starší, než se uvádí a vymýšleli nějaké
různé konspirace podobně.
Jako teorie o tom, jak to doopravdy bylo s pyramidami, tak tomu ho třeba navedl nebo přivedl právě tady ten léčitel, aspoň tak to přiznává sám ten vydavatel.
Tímto časopisem může operovat soud jako s listinným důkazem?
Já jsem si ještě nevšiml, že by to bylo v tom soudním líčení, ani s tím panem vydavatelem tam nemluvili, ale je pravda, že ten časopis zjevně byl jako mezi tou skupinou populární, protože nám, a to je slyšet i v té podcastové sérii, co jsme tento týden zveřejnili, tam vypráví, že jim to opravdu bylo doporučováno jako jediné médium, které píše pravdu. A je pravda, že když jsme se tak jedné členky zeptali, jestli ten časopis nezná, tak nás zavedla ke kumbálku, otevřela kumbálek a tam bylo asi 10 svázaných ročníků kompletní, tak
to tak věděla.
Takže věděla, odebírala opravdu.
Zpět k těm obžalovaným ženám, čím se hájí? Snaží se přesvědčit soud, že tedy nejednali z vlastní vůle, tak jak jsme o tom mluvili už před pár minutami? Že k tomu byli donuceni prosbou žádostí svého vůdce.
Tak ano, to je ta jako základní obhajoba, na které asi něco je, minimálně je to podpořené už tím, že sami šli na tu policii a nikde jako nesnažili se zbavit těla a nějakým způsobem utéct nebo podobně, ale vlastně řešili to jako případ nějakého nezdařeného odchodu, který měl vypadat úplně jinak, a ty policisté a ti lidé, kteří se s nimi setkali úplně na svém začátku, jako dost nechápali, co vlastně ty ženy jim přišly sdělit. Takže tady to je ta první asi ta fáze, ono od toho skutku oběhlo rok a 8 měsíců, jestli teď počítám rychle, přes rok a půl, tedy 2022 v říjnu to bylo.
Rok a 8 měsíců. A oni jsou stíhané teď na svobodě, že?
Teď jsou stíhané na svobodě a jasně, že za tu dobu oni se zase nějakým způsobem vrátili do, když to řeknu, normálního života, takže zase vidějí ten pohled nějak jinak na ty své události.
Litujou toho činu?
Já si myslím, že určitě. Já jsem to slyšel teda od nich, no četl jsem to ještě ve zprávě od jedné z těch obžalovaných, kterou nám poslala. Myslím si, že určitě, a myslím si, že nejen toho činu, já myslím, že tam je vidět totiž, že to není opravdu klasický případ vraždy, kdy někdo někoho z nějakého zjištného nebo jiného důvodu připraví o život, ale že ty okolnosti jsou opravdu zvláštní tady toho případu. A trochu oceňuji i ten soud, když se vrátíme, že opravdu tomu věnuje tu pozornost velice pečlivou, jo, protože ten skutek je poměrně jednoduchý, možná z kriminalistického hlediska, tam dvě ženy, ty přišly, přiznali se, všechno pitva, všechno potvrdili, že to nějak proběhlo zhruba tak, jak jim říkali. No tam není moc co vlastně řešit, ale tím, že ten soud si opravdu vyslechl desítky, možná už určitě desítky svědků z té skupiny, kteří se samotným tím případem té vraždy, jak to teda klasifikuje policie a státní zastupitelství, neměli nic společného, ale čistě jenom vyprávěli, jaké poměry fungovaly v tom společenství, tak to už ukazuje, že ten soud se opravdu chce dozvědět veškeré souvislosti a kontext toho, v jakém tomu činu došlo.
Poslední věc, pokud skutečně nakonec soud uzná ty ženy vinnými a ten čin nebude překvalifikovaný a zůstane tam ta vražda, tak jim hrozí kolik let za mřížemi?
No tak pokud by to bylo klasifikováno jako vražda a oni byli uznány vinnými, tak je ta spodní sazba 12 let. Myslím si, že to nebude jednoduché posuzování.
Dobrá, tak to budeme sledovat. Nebo vy to budete sledovat a až dojde soud rozřešení, tak to přijdete sem říct zase.
Určitě, děkuju.
Tohle už je všechno z Vinohradské 12, z pravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes s Antonínem Viktorou, editorem investigativního týmu Radiožurnálu a spoluautorem nové podcastové série Stoupenci. Bavili jsme se o kutnohorské sektě. Ve Vinohradské 12 se uslyšíme už brzy znovu u nového dílu s dalším hostem. Najdete nás každý všední den na webu iRozhlas.cz i ve všech podcastových aplikacích. Naslyšenou zítra.